7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, gost emisije Hram je episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije Sladojević. Eparhija Zvorničko-Tuzlanska Srpske pravoslavne crkve, čiji je nadležni arhijerej episkop Fotije sa privremenim sedištem eparhije u Bjeljini u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog. Eparhija ima 9 namesništva, 142 parohije i 16 manastira. Zvorničko-Tuzlanska eparhija obuhvata područje severoistočne Bosne kojim je u 13. veku upravljao srpski kralj Stefan Dragutin. Od 2017. godine na čelo ove drevne eparhije i njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, koji je 2020. godine proslavio 20 godina arhijerejske službe. Od 1999. do 2017. bio je episkop dalmatinski. Sa preosvećenim razgovaramo o eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj i naporima da se u njoj unapredi verski, duhovni i kulturni život.
Preosvećeni je posle 18 godina rada u eparhiji dalmatinskoj 2017. dolazite u jednu takođe drevnu eparhiju iz 13. veka, Zvorničko-Tuzlansku. Naš narod je tu podigao mnogo manastira, trenutno je 16 aktivnih, stotine hramova.
No.
Pitanje moje je, koji je značaj danas vaše eparhije, ali još jedno imam na udaru su i crkva i naš najmlađi politički entitet Republika Srpska, da, za koju je nikad ne smemo da zaboravimo postradalo 30.000 ljudi. Mnogima danas smetaju saradnja i satrudništvo crkve i države. Ja ne vidim ništa loše u tome, čak smatram da je to važno
da
jedni drugima pomažemo.
Da. Pa vidite, kad smo na početku govorili malo o promislu Božijem i o tome da Bog rukovodi svakoga čovjeka, tako je evo i episkopa svakako. Tako sam ja, evo, rekli ste tih 18 godina koje sam proveo u Dalmaciji, jedno veliko iskustvo za mene. Mislim da sam se negde obogatio, možda i sazreo kao čovjek, ali upravo tim teškoćama, tim raspećima dole, ali tom snagom tog naroda koji se bori vekovima na tim prostorima da bi opstao, da bi se čuvao svoje pravoslavno predanje, svoje svetinje i tako dalje. Malo me možda to i ojačalo, ako mogu da kažem, sve tamo što sam bio. Tako da, kad me je Sabor izabrao ovde za episkopa u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji, ja sam znao da je to drugačija eparhija, da je to su drugi uslovi, da je to... Ali sam opet prihvatio, računajući da i to po promislu Božijem i blagoslov Božji, i zaista sam se susreo sa drugačijim uslovima. Može reći da ovde u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji možda se diše punim plućima, iako danas sa ovom koronom se borimo da dišemo. To je problem ove bolesti, ona nam ne da da dišemo ili ne da bolesnicima da dišu, ali da možemo disati punim plućima u crkvenom smislu, gde su crkve pune, gde su puno veručitelja u našoj eparhiji, sad Zvoničko-Tuzlanska ima 140 veručitelja, deca uče, omladina uče pravoslavljenoj veri. Kad su priredbe do ove nesretne korone, bile su veoma brojne, dečiji horovi, ono što, dakle, nije moglo i nije bilo u Dalmaciji. U Dalmaciji, kad sam dolazio negde u neko selo da služim, ja sam morao da iznosim stvari, one koje obično šteci bogoslovi nose vladikama. Ja sam to morao tamo sve sam.
Da.
Razumete, nema. Tu nije bilo barohnih uslova, razumete. Tamo je bilo podvižnički. A ovde sad, hvala Bogu, mogu da pomognu drugi, skroz je dobro. Ali je ovde puno građeno u ovoj eparhiji, puno crkava, vi ste rekli. Nekoliko stotina crkava imamo podignutih, novih. 90. godina puno se dizalo tamo vreme vladike Vasilija. I prethodno, prosto graditeljstvo u Zvoničko-Tuzlanskoj eparhiji bila stara tradicija. I mi sada trenutno imamo oko 70 crkava se gradi, dovršava. Manastiri se dovršavaju, neke građevinske stvari koje nisu još urađene i tako dalje. Imamo te drevne manastire iz Nemanjićkog perioda naše Zvoničko-Tuzlanskoj eparhije, jer je kralj Dragutin tamo bio vladar i podizao za Srbe na tom prostoru svetinje. Prvo manastir Tavnu, manastir Lovnicu, manastir Papraću i manastir Ozren, na Ozrenu. A onda su uz njih nicale i druge svetinje, crkve parohijske, sve do ovih novih vremena. Dakle, ta eparhija je uvijek bila jedno veliko gradilište i narod je bio prosto odan crkvi, hvala Bogu, i dan danas je tako. Tako da drugi su uslovi, ovde su mnogo bolji uslovi. Ovde sam ja sada krenuo da radim ono što smatram da nedostaje tu. A to je da poboljšamo malo izdavačku delatnost, da krenemo sa tom unutrašnjom misijom crkve, da štampamo časopise, da obogatimo liturgijski život, da nekako ljude privodimo crkvi u najširnem smislu te reči i tako dalje. Da crkva bude prisutna u svakom delu života. Razumete, nije da ne bude marginalizovana, nego da zaista pratimo taj tok, jer dobre odnose sa vlastima imamo. Tamo bukvalno u Republici Srpskoj izgrađujemo taj koncept takozvane simfonije, saradnje sa državom, kakva je bila u vreme Nemanjića. I to je jako dobro. Dakle, imamo dobru saradnju, tamo na vlasti pomažu crkvi, kad god treba dobiju neki plac, iziđu u susret, pomažu
gradu. A i vi kao doba Nemanjića stolujete u manastiru?
Pa jeste.
Što je sad drevna srpska tradicija, da vladika stoluje u manastiru.
Jeste. Kod nas u Bijeljini, dakle, sedište episkopa je u manastiru Svetog Vasilija Ostroškoga. To je dobro i to je stara tradicija i hvala Bogu. Tako su ranije bile sva sedišta eparhija su bila u manastirima. U novije vreme nije tako, ali to je ta tradicija koju čuvamo, hvala Bogu, i dobro je da je tako, jer nekako si uvek imaš tu mogućnost da kad se umoriš od ove administrativnih stvari, ideš jednostavno da se duhovno odmoriš, da se duhovno ukrepiš u manastir na bogosluženje, monaško, tiho, molitveno, i onda ponovo si nekako spremniji za dalje delanje koje imaš.
Bijeljina je izrasla u zaista lep grad, stotina hiljada stanovnika, Bijeljina je postao vrlo važan trgovački centar, dobro i kulturni centar, tu je i Brčko. Kako se crkva prilagođava tom ubrzanom razvoju? Pored monaštva, sveštenstva, kako su i laici uključeni u život eparhije?
Da, pa hvala Bogu, mi se trudimo da budu i laici uključeni, naravno.
Dakle, da se osvori onaj laički apostolac.
Kroz laički apostolac, da svi smo potrebni i svi smo bitni u crkvi, razumete. Nije to crkva samo episkopa niti sveštenika, da ne bi ta takozvana klerikalna dimenzija nekako dominirala, nego moramo biti uključeni, svi jesmo uključeni. Preko veroučitelja, na primjer, oni veoma značajnu misiju imaju tamo, predaju deci u osnovnoj školi, predaju deci od nedavno, imamo veronauku u srednjim školama, to je veoma značajno. Onda imamo te tribine koje se pri većim crkvenim opštinama organizuju.
U Bijeljini su izvanredne tribine, ja ih preko YouTube-a slušam sve da, koje se postave, da. Zaista izuzetni gosti.
Jeste, to nam je nažalost jedino
naš... Poslednje što sam slušala je Mitropolit Porfiri o pokajanju, čini mi se.
Bilo je baš ovako zvučnih imena koji sam dozvao na tu tribinu. Izuzetni. Imamo također tribinu i u Tesliću, i u Doboju, i u Derventi, u svim većim centrima. Imate u Zvorniku. Tako, to je veoma značajno. Dakle, da tu dolaze mnogo ljudi, ako možemo nazvati to nekom veronaukom za odrasle. Tu dolaze odrasli ljudi, tu dolaze naši hrišćani i vernici, ali koji imaju potrebu da malo se bolje pouče o mnogim pitanjima duhovnog života, pitanjima posta, pitanjima ispovesti, pitanjima pričešća, pitanjima sa kojima se susreće crkva, kanonski, kim pitanjima, pitanjima kanonske, nekanonske crkve. I mnogi ljudi postavljaju pitanje koji su to kanonske, nekanonske sveštenici. Ja se, nažalost, susreću sada u praksi sa nekim ljudima koji se predstavljaju, nose mantija, nisu sveštenici pravoslavni. Razumete, ima mnogo toga, mnogo toga. Sad, mnogi pitaju da li postoji mogućnost nekoga zajedničaranja između pravoslavne duhovnosti i joge, tih ne znam, nije pokreta sa istoka i tako dalje. Dakle, ima puno toga što ljudi pitaju, puno toga zašto su zainteresovani. Zato je potrebno da, dakle, obogatimo izdavačku delatnost, da oni ljudi mogu da čitaju šta o tome pravoslavlje, pravoslavna crkva uči.
Pa evo veganstvo i post.
Da.
Sa ljudi misle ako je neko vegan, on posti. To nema veze, veganstvo nije, je jedna potpuna nova filosofija.
Nova filosofija i to je nešto što je isto tako, da kažemo, ima negde osnove u tom istočnjačkom, yes, budističkom učenju. To je jedan izraz jedne religije. Kod nas hrišćanstvo je nešto drugo. Dakle, u svakom slučaju, o tome svemu treba narodu govoriti. O tome svemu treba pisati. Mi imamo časopis koji izlazi u 5000 primjeraka, živonosni istočnik, i delimo narodu, dajemo preko sveštenika, misiona. Dakle, da to dođe do svakoga čoveka u našoj eparhiji. Za decu imamo nekoliko časopisa dečijih, koji također štampamo. Pravoslavni osnovac je sad postao nekako poznati, drugi časopisi koje dajemo, koji deca moraju da uče, dakle, uz veronauku, da oni zavole, da se interesuju za duhovna pitanja, pitanja vere. To je veoma bitno. Sutra će se kao ljudi susresti na mnogo mesta i treba će imaju odgovor kako da se ponašaju. Kao što u ovo vreme nesretna epidemija naše korone, dakle, pitaju najviše o toj bolesti, pitaju kako mogu da se pričešćuju, da li mogu da se pričešćuju i tako dalje, do ono što je sada aktuelno.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, naš gost je episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije.
Kad smo govorili o laicima, laici su vrlo uključeni u život crkve, tu je Svetosavska omladina, Kolo srpskih sestara, razne organizacije. Da. Ja opet iz nekog vašeg intervjua, ako su u Vizantiji na pijaci ljudi raspravljali o teološkim, visokim teološkim temama, o problemima saborskim, zašto da se naši ljudi više ne uključe u živu crkvenu zajednicu?
Pa sigurno, to je svakako naš ideal. Ono što je bilo u Vizantiji, to bi mnogo čemu treba da bude naš ideal. To znači, u stvari, to je moguće jedino ako potpunosti ocrkvenimo svoj narod. Sa druge strane, da kažemo da svi oni koji su kršteni, oni su članovi crkve.
Da.
I svi imaju odgovornost za crkvu. Svako po svome mestu i daru u crkvi. Dakle, nije crkva stvar samo sveštenika ili ne znam, nije episkopa. Nego čitavog naroda, svih ljudi, svih krštenih ljudi. Razumete? I zato je odgovornost na svima nama.
Da.
Naprimjer, ako se gradi neki hram tamo, mi uvijek imamo građevinski odbor gdje se uključe ljudi, stručnjaci građevinci, gdje se uključe pravnici, gdje se uključe drugi ljudi i daju svoje neke predloge kako bi trebao taj hram da izgleda, koju arhitekturu da ima, kome da bude posvećen i tako dalje. Znači, u mnogim aspektima crkvenog života uključuju se i treba da se uključuju, mislim, svi ljudi, jer da prosto znamo da imamo odgovornost svi jednaku. Razumete? Ne da kaže to je privatna, ne znam nija, ovoga ili onoga sveštenika, ili, nego to je stvar srpske crkve, to je stvar srpskog naroda, to je stvar svih nas koji smo pravoslavni, koji ispovedamo svoju vjeru. I treba da se pitamo, naravno. Svako gde dolazi u svoju parohiju, tu treba i da nekako se uključuje najviše svakako u život te parohije. A onda naravno i manastire, duhovne centre koje imamo pored. Dakle, to je veoma bitno, a to je moguće jedino ako se duhovno potpuno probudimo i ako ne bude ta svakodnevnica da nas nekako guta i da nas vodi na neki potpuni drugi kolosek, nažalost, potpuno drugih interesovanja, svetovnih, ne znam ja, a crkva nas vraća, naši praznici nas vraćaju da idemo tim putem vere, da tim putem kojim su išli naši osveštani sveti preci, kako je često govorio naš sveti patrijarh Pavle. Dakle, to su najdublje istine naše vere i našeg samosaznanja, da kažemo.
Osnovna misija crkve je bogoslužbena i haritativna ili briga o sirotinji.
Da.
Ta briga o sirotinji je vaša velika ljubav, ne znam
jeste.
Da kažem.
Znate kako, evo mi
smo... Tome se najviše i dajete,
da.
Koliko sam čula. I
ako mogu da kažem, ja sam se tome naučio u Dalmaciji. Tamo sam i sa sveštenicima išao od kuće do kuće, delili smo pomoć ono što smo mogli sami da kupimo, nabavimo i svakome je bilo potrebno. Mogao si iz kuće u kuću da ideš, nećeš pogrešiti ako doneseš neki poklon i neki dar i tako dalje. Ono što je osnovno za život, razumete. Tako sam ovdje odmah, posle evo prve godine kad sam došao, dok sam se malo snašao, osnovali smo humanitarnu organizaciju Trojeručica koja deluje na prostoru naše čitave eparhije pri svim našim crkvenim opštinama i manastirima.
Ta treća ruka koja daruje.
Da, daruje. Tako da skupljamo pomoć, dajemo, znači preko sveštenika upoznajemo, sveštenica nam dostavljaju spiskove gdje ima siromašnih ljudi u njihovoj parohiji koji imaju mnogodetne porodice, da skupljamo pomoć raznu, da pomažemo. To je po meni, pored bogosluženja, najvažnije. Briga o sirotinji, briga o siromašnjima. U mnogim eparhijama imaju narodne kuhinje gdje se ljudi hrane, oni najpotrebitiji, najsiromašniji. Dakle, ne možemo vjerojatno ni prepustiti sve državi. Postoje mnoge socijalne ustanove koje se brinu o ljudima, ali mora tu i da se crkva uključi.
Pitaće se narod, pitaće se venika, gdje je naša crkva?
Sigurno.
Pojavit će se humanitarne organizacije drugih crkava.
Sigurno. Humanitarne organizacije drugih crkava, humanitarne organizacije drugih državnih institucija, svetovnih. A gdje je crkva? Crkva je po premucu, treba da bude stvari tu sa svojim narodom kad je najpotrebnije i tako dalje. Tako da to mislim da je veoma značajno i pokušavat ćemo, hvala Bogu, da radimo u našoj eparhiji koliko je to god moguće i koliko do mene stoji.
Preosvećeni, smisao svega je da čovjek zavoli Hrista, da vernik zavoli Hrista.
Da.
A da bi ga zavolao, mora da ga razume. Kao i kad čovjek treba da zavoli čoveka. A da bi zavolili nešto nekoga, moramo da znamo o toj osobi. A da bi saznali, moramo da imamo podatke. Znači, mi sad ulazimo u jednu temu. Vi kao episkop razvijate živu izdavačku delatnost, govorili smo o svim oblicima, kako veru približavate svojim vernim,
da,
svome vernom narodu.
Pa pazite, najbitnije je za ljude da dolaze na bogosluženje. Dakle, sve što imamo da kažemo, reće se na ovaj način na bogosluženje, na svetim liturgijama. To je veoma bitno, na praznicima našim, na Božić, na Vaskrs, na praznik Svetog Save, na drugim praznicima. Tad se sabiramo, tad se okupljamo, ali tad izlazimo pred lice Božije, svako od nas. Svako ko dođe u crkvu, on izliđe pred Hrista, pred lice Božije, pred ikonu Hristovu, pred ikonu Presvetog Rodice Svetitelja, koji su naslikani na freskama. I tu dolazi do tog suočavanja našeg izlaska pred lice Božije. Tu možemo da proverimo, dakle, koliko smo dostigli u veri, gde smo duhovno, koliko jesmo u molitve, koliko jesmo u pokajanju, koliko jesmo u smirenju, koliko jesmo u praštanju, koliko jesmo dostojni Hrista koji će nam se darovati ako smo došli na svetu liturgiju i pripremili se za svetu pričešće i tako dalje. Dakle, to je u stvari naš doživljaj. Sva pedagogija druga, sva druge propovede naše izvan liturgije i bogosluženja su samo pomoć da bi taj narod došao na bogosluženje, da bi se susreo upravo sa živim, istinitim Bogom. To mi doživljavamo na liturgiji. I episkopi, i sveštenici, i svi. I čitav narod, dakle, ako se sabere na jednom mestu 5000 ili 10000, kako su nekada dolazili, to je taj fenomen. E tu je uvek neki lični, kako da kažem, susret. Zato ja govorim veroučiteljima, treba decu dovesti u hram. Koliko god mi njima pričali o Bogu kroz veronauku, to je lepo, to je lepo. Akademski govorimo i pričamo neke osnovne istine. Ali oni moraju deca da dođu, da ih neko uzme za ruku, roditelji njihovi ili veroučitelji ili ne znam ko, drugi, i dovede ih u hram. Da se oni sami lično susretnu sa Bogom.
To je veoma bitno. To je i veliki Aleksandar Šmeman govorio u svojoj knjizi Liturgija i život, koliko je važno da dete dođe u crkvu.
Kako da ne? I svi. Razumete, ranije je to tako bilo. Nažalost, danas jedan veliki broj naših ljudi neće da nekako se otuđili od crkve. Oni nisu protivnici vere, ali nekako teško im je da dođu na bogosluženje. Rađe će gledati na televiziji ako ima, ili ne znam nija.
Ili kao šta da krstim dete kad je malo, ono kad poraste, neko ono samo odluči.
Jeste.
A kakve su to slobode?
Pa ne.
Ja ih lično ne razumem.
Ne. Roditelji imaju odgovor za decu i treba da krštavaju svoju decu od rane mladosti. To je uvijek tako. Zato što je deci potreban Hristos i čim se rode praktično, razumete. Ali šta hoću da kažem, ovo što ste vi rekli, treba da zavolimo Hrista. Znači, ne možemo zavoliti Hrista ako ne živimo u crkvi.
Da.
Hristos se otkriva u crkvi, Hristos se otkriva u zajednici, Hristos se otkriva na bogosluženju, na prvom mjestu. To ima na mnogo mjesta evanđelske priča koje nam govore o tome. Priča o Luki i Kleopi koji su prepoznali Gospoda Hrista u lomljenju hleba i na mnoga druga mjesta. Dakle, prosto iskustvo crkve je tako. Ljudi, već sam govorio o tome da je starac Pajsije imao viđenje Hrista. U naše vreme, slobodno možemo reći. I mnogi drugi svetitelji. Hristos je tu prisutan. Pominjali ste starca Porfirije koji je rekao, ako zavolimo Hrista, to su njegove reči. On je mnogo puta imao božanska otkrovenja i viđenja. Naprimjer, jedan starac je došao da vidi starca Porfirije kao velikog duhovnika, i kad je video starac služi liturgiju, on da mu anđeli saslužuju toku liturgije. On je odmah, kaže, nekako u sebi zaključio da zaista ovaj čovjek jeste sveti čovjek. Posle sa starcem Porfirije razgovarao i govorio mu o tome. Pa onda mu je starac Porfirije rekao, pa ne znam ko je sveti, da li ti koji si video anđeli ili ja koji nisam. Razumete? Šta hoću da kažem? Dakle, to iskustvo, ako nemamo to iskustvo mi sami ili nismo dostigli taj nivo bogoviđenja, božanskih otkrovenja. Imamo, učimo se od svetih ljudi koji su to imali. Znači, apostolsko, svetotačko predanje, mi iz njihovih žitija učimo. Kao da smo mi bili tada tu. Dakle, mi nismo mogli biti u vreme apostola, kad nismo tad živjeli pre 2000 godina. Ali jesmo sada. Imamo živi svetelje i danas. Znači,
da.
Njihova svedočanstva, njihova iskustva, proučavamo, od njih se učimo. I stičemo u stvari to što bi je i nama preko potrebno. A svakako i mi u svome životu, skromnom, jednostavnom, imamo to nekako iskustvo. Kako tako susreta sa Bogom? To je ono što nas drži. I to je ono što nas drži u veri uopšte, da možemo da živimo hrišćanski, da se borimo, da postimo, da živimo koliko toliko vrlinskim životom. Znači, to je zaista tako. I zato je potrebno propovedati živo Hrista. Evanđelskog Hrista približite našem narodu. Ako im odmah govorimo o tim negativnim stvarima, da treba da drže ova pravila, da poste, da ovo, oni će se ljudi nekako uplašiti, umoriti od toga. Nego im treba govoriti o Hristu. Zato je starac Porfirije to govorio o savršenstvu Hristova. Iz toga viđenja koje je starac Porfirije Pajsije imao kada je video Gospoda Hrista, on je rekao takvu savršenu lepotu, takvu savršenu mir koji je on video u Hristovim očima. Blaženstvo. Kako su ljudi mogli, kaže, da takvoga čoveka razapnu? A svedoci smo, dakle, evanđelje nam svedoči da je Gospod Hristos bio raspet na Veliki petak radi spasenja sveta. Kako su ljudi bili spremni na takvo nešto da učine? Ajde, ako učine meni nesavršeno, ili ne znam onom koga vide također nesavršeno, ali kako su mogli Gospodu Hristu? Dakle, to je starac se pitao u tom trenutku i tako dalje. Dakle, to su u stvari bitne stvari. Evo, ja iz toga iskustva učim. Učim iz iskustva starca Siluana, koji je također video Gospoda Hrista, mnogih drugih. Ako već nisam sam imao to iskustvo, nisam se udostojio, učimo od drugih. Učimo od ljudi svetih, savršenih, a mi, ako smo nesavršeni, nesavršeni da se kajemo, da se borimo, da napredujemo u Hristu.
Osnovali ste izdavačku kuću Sinaj, koja štampa knjige od najmlađeg uzrasta do visoke teološke literature. Imate ikonopisačku radionicu, što je veoma važno. Priprema se muzej eparhije.
Da.
Eparhija, koliko ja znam, posjeduje veoma vredne ikone iz 16. i 17. veka. Tu su ikone majstora Longina, ruske.
Jest.
Crkveni tekstil, koji je isto vrlo star i značajan, bogoslužbene predmete i tako dalje i tako dalje. Kaže se taj muzej otvoriti, da, i da ne zaboravim biblioteku koja posjeduje vredne stare rukopisne knjige, gde istraživači mogu da dođu, da vide, da istražuju. Eto, to je jako nešto sam propustila.
Da.
Pazite,
ovo što ste pomenuli, muzej koji radimo, ima puno toga. Naša eparhija ima nekako velike mogućnosti i radi se, hvala Bogu. Ja sad pokušavam samo da nastavim ono što su moji prethodnici radili. Vrlo značajna stvar što ste pomenuli, muzej, dakle, koji, ako Bog da, trebao bi za neko dogledno vreme da bude otvoren. Vidjet ćemo kad. Sad su nam ove uslovi malo sporili to, ali imamo puno tih predmeta koje pripremamo da izložimo, italokritskih ikona iz 15. 16. veka, rukopisnih knjiga također iz 16. veka, značajnih bogoslužbenih predmeta, bogoslužbene odeće koje se postavljaju u naše muzeje i tako dalje. Dakle, to bi zaista bio jedan od značajnih muzeja Srpske pravoslavne crkve. Prostorije adekvatne imamo, mobilijar imamo, sad se vrši odabir predmeta, odabir ikona, to radimo sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Banja Luke, Zavodom za zaštitu spomenika iz Novog Sada, to je iz Petrovaradina, i Ministarstvo kulture odavde iz Beograda. Dakle, ljudi stručni su uključeni u taj projekat, ne može da bude nikakve improvizacije, nego se sve radi stručno i odabir predmeta koji će biti izloženi i naravno sad se radi na pripremi na zaštiti pojedinih ikona koje treba da budu restaurisane. Vi ste pomenuli Loginove ikone koje imamo takođe veoma poznate iz 16. veka, ali one moraju da budu restaurisane, zaštićene i tako dalje. Tako i neki portreti starih mitropolita koji imamo, oni trebaju da budu takođe obnovljeni i bogoslužbene knjige takođe neke koje mislimo da uradimo. Dakle, to je još u procesu. Ja ne znam kad će to biti završeno, ali u svakom slučaju radit ćemo, ako Bog da, za godinu, dve dana da to uradimo.
To je, što je potrebno. Pipka posao.
Da, vrlo skup, da. Vrlo zahtevan posao, traži stručno, dakle, postupanje, dakle, ne može niko ovako od običnih ljudi koji nije stručnjak da radi, nego moraju da rade ljudi koji su iz zavoda, a njih je malo. Naprimjer, mi smo i ranije u Dalmaciji sarađivali sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Novog Sada, oni su dolazili naprimjer dva puta godišnje po 15 dana tamo na teren i radili su određene stvari, restauracije ikonostasa pojedinih ikona i tako dalje. Ali to je trajalo, znači, dva puta po 15 dana nisu mogli mnogo puta da dođu. Tako i ovo ovde, ali bilo kako da, koliko god budemo mogli, radit ćemo da to uradimo, razumete, da naša eparhija ima u svome sklopu i tako jedan poznatan muzej koji će biti edukativan, jer će sadržati predmete sa prostora čitave eparhije Zvorničko-Tuzlanske i to je veoma značajno. Ono sve što je spašeno u ratu, vi ste rekli jednu divnu i potresnu stvar, da je oko 30 mladih ljudi postradalo za Republiku Srpsku.
30.000.
30.000, da, 30.000 mladih ljudi. Zaista je to velika žrtva. Oni su svi ugrađeni u temelje Republike Srpske i gde god služimo, kad služimo liturgije, mi pominjamo te ljude. Posle liturgije vrše se pomeni za upokojene, za postradale. To su junaci našega vremena, to su, što kažu, kosovski junaci našega doba. I moramo da se sećamo njihove žrtve.
To su eparhijski mučenici.
Pa, da, recimo. Da.
Može tako
biće,
da
ako Bog
kaže,
da pričisleni onim prethodnim mučenicima koje smo imali od Drugog svjetskog rata i ovoga najnovijeg rata 90. godina.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Fotije, gost je Radio Beograda 2, emisija Hram.
Govorili smo, eto, i o knjigama i o svemu. Vi ste od uvek držali do bogate izdavačke delatnosti. Međutim, imate sluha i za nove medije.
Da.
Sada govorimo o jednom projektu koji će mapirati vašu eparhiju Zvorničko-Tuzlansku preko emisija koja će ići na YouTube-u. Pojasnite malo, to je Atlas eparhije Zvoničko-Tuzlanske. O čemu je reč?
Jeste, jeste.
Pazite, znači koristite nove tehnologije, nove...
Jeste, jeste.
Medije.
Znate šta, ja sam smatrao da je veoma bitno da napravimo, ako mogu tako da kažem, jedan video šematizam naše eparhije koji smo mi nazvali zapisi eparhije Zvoničko-Tuzlanske i tu će biti kratke emisije 10 do 15 minuta o svakom manastiru, o svakoj crkvenoj opštini, o svakoj značajnijoj crkvi, svetinji u našoj eparhiji. I kad se to sve sklopi, to će biti jedna, u stvari, kažemo, jedna video prezentacija jako značajna. Danas su ljudi skloniji da gledaju nešto na televiziji,
YouTube,
da, nego da čitaju i da se zamaraju nekim velikim tekstovima i tako dalje. Tako da ćemo pokušati na taj način da jedno aktuelno stanje naše crkve približimo našim ljudima i onima koji danas žive, da kažem, našim prostorima, ali koji su negde u Australiji, Kanadi, mogu da vide na internetu. To je veoma bitno jer imamo ljudi koji su sa tih naših prostora, koji su odselili i žive i rade drugde, a dolaze preko leta i pomažu obnovu naših crkava. To je veoma značajno. Pored toga radit ćemo, ako Bog da, i taj takozvani atlas. To je prvi put pokušaj da se, neki pionirski pokušaj da uradimo, da u stvari napravimo karte, na primjer jednog namesništva, bjeljinskog, sa kartama koje će biti ograničene i granice svake parohije. I ta će parohija biti da se moći da se vide u geografskom smislu kako ona izgleda, koliki, kako da kažem, površinu obuhvata i koje su njene granice, gde se susreće sa drugim parohijama i tako dalje. I onda ćemo za tu parohiju moći da znamo precizne podatke koliko tu ljudi živi na tom prostoru. Koristit ćemo, znači, ne samo crkvene podatke, nego i podatke državne, statističke podatke. Koliko po popisu poslednjih godina koji su bili, ne znam ja, tad i tad, koliko statistički zavod kaže da tu, na tom prostoru, živi naroda. Toliko, toliko. Pravoslavni Srbi su toliko, rimokatolici su, ne znam, toliko, Hrvati, ne znam, Bošnjaci toliko. E,
da li ćete to prezentovati u vidu knjiga i u vidu video snimaka?
Ne, ne, to će biti u vidu knjige.
Dobro.
A ovo je prethodno što smo rekli, to će biti video zapise, da. Ali ovo će biti u vidu knjige, kao u vidu jednog atlasa. Tako da će svako namestništvo imati svoju knjigu posebno, ako možemo da kažem.
Dobro.
Pošto će to biti više mapa i više karata. To je neki pionirski pokušaj.
Ma da i to isto može da se snimi.
To može, to će biti takođe snimljeno na CD-ima.
Da.
I bit će dostupno ljudima, razumete. Tako da to je pokušaj u stvari da zaista dođemo do pravih podataka koliko na jednoj parohiji ima ljudi i koliko jesu aktivni vernici, a koliko nisu. Da bi onda sveštenici sami znali, znači na mojoj parohiji ima po statističkim podacima po 3.000, 5.000 vernika. A meni dolazi, ja imam kontakt sa 1.000 vernika. Gde su ove druge 4.000? Znači na popisu su izjasnili kao pravoslavni Srbi. Onda će naši sveštenici jednostavno morati da ih traže. To je da se njima obraćaju, da ih privode crkvi. To mislim da će biti veoma korisno. Naravno, to je jedan zahtevan posao i treba će tu dosta da se radi, ali počeli smo da radimo na tom i ako Bog da, završit ćemo to.
Za 20 godina episkopske službe, 2020. godine, sestrinstvo manastira Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini, manastira gde vi boravite, stolujete, pripremilo je monografiju sa nazivom Vladika Fotije 20 godina arhijerejske službe.
Da.
U čast tog jubileja izašla je i nova zbirka, evo ovaj deo koji volim, zove se Večnost mi treba, to je vaša zbirka pesama. Jer znate, Sveti Vladika Nikolaj Velimirović je govorio, evo ja sad parafraziram, biti naučnik nije nešto naročito, ali biti pesnik to je posebno. Pisali ste i tekstove za duhovne pesme za koje je muzički aranžman uradio protođakon Bogdan Stjepanović, jel tako, ne grešim. On je i ujedno i vokal u pesmama. Ja sam to slušala, zaista čestitam i protođakonu Stjepanoviću, a i vama na tekstovima. Šta vam znači poezija, muzika?
Vi ste citirali Svetog Vladiku Nikolaja, koji je, ja to rekao, pesništvo to, ja bih rekao i starac Porfirije, naš sveti našeg vremena, je rekao negde da svaki hrišćanin, da bi bio hrišćanin, mora da bude pesnik nekako u duši. Znate. Da. To je to. Znači, mora biti neko ko ima neki ideal, mora biti neko ko nije čovjek koji se samo pogruzio u ovaj svet, u okvire ovoga sveta i tu nekako obitava i živi. Nego neko ko traga za smislom. Pesnici su ti ljudi koji su stalno okrenuti smislu, stalno su, ne mire se sa svakodnevnicom, nekako stalno traže otvorene nebesa na neki pesnički način. Tragaju za najdubljim tajnama života. Nije čudo što su, da kažemo, te grčke tragedije, prvi pisani tekstovi bili u stihovima. Većina tih stari religijski spisi su bili u stihovima. To je jezik pesme, može u jednoj pesmi malo i možda se kaže mnogo, mnogo, ako ne sve, ali mnogo toga. Tako da, eto, ja sam još u mladosti nekako ponekad pisao pesme, ali sad u posljednje vrijeme sam u vreme mojih raspeća, vreme mojih nekih duhovnih borbi, počeo da pišem pesme. Do sad sam napisao, objavili smo dve zbirke. Prva je pesma o osmom danu, a druga je Večnost mi treba. Tako da neki ljudi mi ohrabrili su me, neki od Vladika, i kad rekli, Vladiko, treba da pišeš, to ima smisla. Hvala Bogu. U svakom slučaju, trebali bi svi da budemo pesnici. Da, znači, po ome što sam malo pre rekao, da tragamo za Bogom na prvom mjestu, da volimo život.
Ima li većeg prostora?
Da volimo život onakav kao dar Boži.
Da. Oprostite, ima li većeg prostora slobode od crkve?
Pa nema. Za mnoge ljude, nažalost, crkva je prostor nekako skučen, deluje uštogljeno, konzervativno. U stvari, crkva je prostor slobode. Najveći. To kad se kaže prostor slobode, misli se slobode u Hristu, slobode dece Božje, slobode ljudi koji su prevazišli zakone smrtnosti, zakone greha i žive u slobodi dece Božje. Ta stanja su dostizali svetitelji naši. Ta stanja su dostizali ljudi vrlinski i ta stanja smo svi pozvani da dostižemo. Mnoga pitanja koje ljudi danas postavljaju, sumnjajući u veru, podozrevajući kad se govori o crkvi i tako dalje, govori više o njima. Govori o njima da nekako su, kako bi rekao, zemaljski. Ja sam zemaljski. Kad bi progledali očima vere, onda bi videli u stvari ono što mi vidimo. Videli bi samoga Hrista. Videli bi lepotu života u crkvi. Videli bi lepotu liturgije, lepotu bogosluženja. Danas sam bio ovde u hramu Svetog Save. Videli bi lepotu hrama Svetog Save koji može da zakrili, slobodno da kažemo, čitav naš srpski narod. Bilo na kom kontinentu da živi. Dakle, to je ta izvorna lepota. Čudo da je sad hram Svetog Save poređuju sa Svetom Sofijom u Carigradu i tako dalje. Dakle, to je ta lepota koju mi čuvamo u pravoslavlju, koja postoji u našim liturgijama, koja postoji u našim bogosluženjima, koja postoji u skromnom životu naših monaha i monahinja u brdima, u gorama gde su manastiri, koja postoji u životu skromnih parohija, malih parohija gde idu ljudi za Božić da seku badnjak, u brdo da donesu badnjak, radost Božića da osete svi. To je to. To je ta lepota. Znači, treba čovjek da ima pesnički neki dar da bi to video. Ako je nekako uštogljeni, samo kako danas, nažalost, ljudi su nekako okrenuti ovome svetu, biznisu, nekom, kako da kažem, bezdušnom profitu koji se nekako sa zapada...
Korporativnom
životu, da, to je strašno. To je nešto što je hladno, to je nešto što ubije, to je nešto što je mene, kad sam se susreo nekako iz blizine u Nemačkoj, dakle, otreznilo da mogu da kažem i kažem, ne, mi ovo ne želimo. Taj takozvani dvorac od stakla koji ima kod Dostojevskog, čini mi se, kaže svaka čast tome dvorcu i sve kad je sve isplanirano i divno, ali bar ja mogu da imam jednu figu u džepu, ovako jedan, da imam neku slobodu, treba mi sloboda, to je ono što je Dostojevski govorio. Dakle, ako taj ceo svet bude to tako uređen, kao što sada govore, kao nekom digitalnom konclogoru da bude to, ne treba nam to, nama treba sloboda koja nam, stvari, Hristos daje, koju nam naša Sveta pravoslavna crkva daje, koja nije anarhična, koja je izgrađujuća, koja je kreativna, u duhovnom smislu kreativna. E to nam treba i to je naš narod imao i kroz veko i zato je mogao da stvori ovakvu divnu kulturu. Divne svetinje, divne manastire, naše kosovske, naše Kosovo, naše kosovske mučenike da daje i tako dalje. Dakle, to je sve plod duha jednog naroda, naš je narod bio preboga duhom. Jer je, zato
i da
što je
stvari pravost. Prekrasne Nemanjićke, mi uvek zaboravljamo na sadašnju Republiku Severnu Makedoniju, gde u Skopskoj Crnoj Gori u drugim delovima imamo monumentalne Nemanjićke.
Da, nažalost, ovih dana je nešto bilo u štampi da su to pokušavali da prepisuju ta neka imena da naših svetelja, da istavljaju da su makedonski ili bugarski ili tako. Toga, nažalost, ima na sve strane, da. Toga ima tih džamijanja, crkava, nažalost, sad se desilo to ponovno pretvaranje Svete Sofije u džamiju, pa onda naše kosovske svetinje su neprestano izložene, navodno su sad kosovski nekakvi oni kulturni spomenici.
Tako, sad su postali Nemanjići.
Da, dakle, ali to je sve samo znak da mi Srbi moramo biti trezveni, da mi moramo biti sa svojim svetinjama i da moramo se na taj način čuvati. Da moramo se vraćati Božiću, da se moramo vraćati tim vrednostima koje su nas održale kroz istoriju i tu smo onda na svojim temeljima, tu smo kod kuće.
Radio Beograd 2, emisija Hram, naš i vaš gost je episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije.
Preosvećeni, kad se dete rodi, svi se raduju, cepaju košulje, pucaju, samo da. Dete plače. Šta od života da čovek očekuje, a da posle ne bude razočaran? Šta vi kao duhovnik možete da savjetujete?
Da. Pazite, svaki život čovjekov je drama. Znači, to dete koje počinje sa suzama, ono treba da proživi svoj život. Boga je prizvao u postojanje i prizvao ga je u večni život. Znači, svakom čovjeku koji dođe na ovaj svet, Bog daruje večni život. Zato je Hristos vaskesao da nam daruje život večni svim ljudima. I vaskesao radi svih, ne samo pripadnika svoga jevrejskog naroda u kome se on kao čovjek rodio, nego za sve ljude ovoga sveta. E sad, oni koji verom prihvataju Hrista, oni mogu da imaju tu nadu. Ovi drugi, ne znam, njima treba da propovedamo, njima treba da svedočimo. Ali u svakom slučaju, dakle, velik je dar Božji život. Upravo na praznik Božića se treba da se udubljujemo upravo tajnu života. Život je toliko velika stvar i čovjek je toliko veliko i značajno biće da je Bog sam postao čovjek.
Da.
Radi nas i radi našeg spasenja. Znači, dostojanstvo čovjeka se tek vidi u Hristu. Tek vidi u prazniku Božića. Koliko je čovjek veliki, koliko je čovjek pozvan da bude veliki, da postane veliki. I to što ste rekli, malo dete koje plače kad se rodi u nekom selu, u nekom brdu, ne znam ni ja, ili u nekom gradu. Ono je prizvano da čuje i Hrista koji je kao mali plakao, sigurno. Ali koji je plakao radi nas, da s nama proživi život, s ljudima da poživi i da nam pokaže put kako mi treba da hodimo. Znači, jednostavno, Hristos je za nas obrazac i put i istina i život. To je smisao zašto se Bog oplotio. To je smisao zašto je Bog postao čovjek. Da bi svima ljudima ukazao na put spasenja. E, taj put ide preko Golgote, nažalost, preko krsta, ali on vodi u vaskrsenje. Znači, mi to u životu naše crkve osjećamo mnogo puta. Vreme komunizma nedavno koji smo pominjali, bilo je otvoreno gonjenje, sveštenici hapšeni u Rusiji, u Sibiru, mnoge vladike, mnoge. To je žitija svete matrone, se vidi kad je Staljin video da Rusija propada, da pada, on je otišao tada da se obrati svetoj matroni moskovskoj. I ona mu je rekla, pustite sve episkope iz Sibira, neka služi liturgije, da zvone sva zvona u Rusiji. I onda je došla ona velika zima koja je zaustavila Nemce i tako dalje. Znači, Bog je zaustavio. I svetitelji, i svetinje, i manastiri, i naša pravoslavna vera. E, to je u stvari ono kad smo u nevolji, treba nam Bog. A uvijek smo u nevolji. Uvijek nam treba nešto više nego što sada kao ljudi imamo.
Iako istinski verujemo u njega, njemu je sve moguće.
Pa sigurno, sigurno. Evo.
Evo i za kraj, rođenje Hristovo u istoriji ponavljamo svake godine u našim srcima. Sa kakvim mislima i željama ulazimo svi zajedno u godinu koja je pred nama? Božićni pozdrav obuhvata i reči mir Božji. Poželimo svima koji nas prate mir u novom letu, milosti Gospodnje.
Da. Pa vidite, ovu godinu, ako bi mogli da govorimo, obeležena, kaže, nažalost, ova nesretna korona u 2020. Borba sa njom kao jedno novo iskušenje, kao nešto. Ali ja sam duboko uveren da će crkva izići kao pobjednik sa ovom pošasti koja je odnela mnoge živote, da ćemo izići kao pobjednici, kao crkva i kao narod, da ćemo steći iskustvo borbe sa ovim i ići napred. Kakva će nam biti nova sada, 21. koja dolazi, vidjet ćemo, nadamo se samo da neće biti toliko tih tragičnih slučajeva i da će se ova bolest, da će nekako umiriti, nestati, da li čudom Božjim, da li, ne znam, nijem delovanjem ljudske medicine, ne znam čega drugog, lekova. U svakom slučaju, mi smo kao ljudi koji, praznujući Božić, praznujemo pobedu nad smrću. Znači, već u Božiću nam je dat zalog pobede nad smrću. Već nam je u Božiću dat program našega života, smisao našeg života, cilj našeg života. To je da obožimo svoju prirodu, sjedinjujući se sa Hristom koji radi nas postao Bogodete. Na koji način, kako se sjedinjujemo sa Hristom, verom se sjedinjujemo i svetim tajnama crkve, tako kažu učitelji pravoslavlja. Na prvo mesto, dakle, kroz svetu tajno krštenje, kroz svetu tajno pričešće. Mi, dakle, sve ono što nam je Hristos kao ovaploćeni bogočovjek doneo, mi okušamo i predokušamo upravo u tajni liturgije, u tajni crkve, u tajni svetog pričešća, na prvo mesto i na veoma značajno. To je, dakle, ono što mora da nas ukrepljuje u ovoj godini, ukrepljuje u ove dane praznika, što nam daje nadu na budućnost, da gledamo očima vere i da nosimo krst svoga naroda koji on ima. Dakle, crkva je uvijek živjela u svoj narod, sa svojim narodom i u dobru i u zlu, i to nastavlja i danas, to se vidi. Dakle, sveštenici su na svim mjestima gdje je u ratu sa narodom, gdje je bilo, evo, u krajinama su bili nekada Srbi, mnogo veliki broj danas nema, ali ni postoji crkva, postoje sveštenici na Kosovu našem, na svim tim prostorima gdje je teško, crkva živi. I hvala Bogu da je tako i treba da bude tako. Dakle, moramo davati narodu nadu na život, nadu na opstanak i nadu na pobjedu dobra nad zlom. To je poruka Božića. Božić je nebozemni praznik. Božić je nešto što u stvari preporađa i svakoga čovjeka i čitav jedan narod, čineći od njega narod Božji. Mi smo se sada na božićnim liturgijama, na božićnim bogosluženjima sabrali po svojim crkvama da proslavimo taj praznik, i taj praznik jednostavno postaje neki naš unutrašnji kapital. Mi ga doživljavamo duboko u srcu, i naše srce i naša duša postaje vitlejemska pećina u kojoj se blagodatno rađa Hristos. To je to. Dakle, tu radost, tu bogolikost, to iskustvo onda prenosimo posle, kad sa bogosluženja iziđemo među ljude, susrećemo i svakodnevno životu, da oni vide u stvari da taj čovjek ne priča o Hristu pričice, da ne priča o Hristu, ne znam, nija neke bajke, nego da on zaista veruje u to i da on svedok, da prosto na njegovom liku vidimo da on ima veze sa Hristom. Znate, vrlo je bitna stvar, ja sam imao prilike, hvala Bogu, da susretnem sve te ljude. To kad vidiš svetog čovjeka, jednostavno, a to je ono što sam ja tražio. Vidiš, kao da si video Hrista. Vidiš u njemu Hrista. Onoga Hrista o kome se priča da je se rodio pre 2000 godina, vidiš u jednom sada, šta je sad ovo? Dakle, vidiš u njemu hristoliku, bogoliku ličnost, oboženu, kao što je, ne znam, bio taj starac ili taj sveti i taj sveti. To je u stvari ono što mi u pravoslavlju imamo. I toga treba da budemo svesni, da budemo još svesni, da tražimo te ne nad ljude, nego ljude koje crkva iznedruje iz sebe kao svetila, kao grad koji na gori stoji, kako se evanđelski kaže. To su sveti ljudi. Ni u njih da gledamo. Druge ljude nesavršenih ima. Sam sam nesavršen. Nemam pravo da kažem ni drugome nesavršen, sam sam nesavršen. Ali ima svetih. Hristos je sveti. Jedini svet, jedini je Gospod Isus Hristos. To govorimo o svetoj liturgiji pred sveto pričešće. Znači, a ima i svetih drugih koji su obožili svoje biće i prosto nam oni, u njima vidimo Hrista. Razumete? Treba da vidimo u svakome krštenom čovjeku, ali pogotovo, dakle, u svetim ljudima. Evo naš sveti patrijarh Pavle. Dakle, već su ga ljudi za života nekako vidjeli u njemu i evanđelskog čovjeka i svetog čovjeka. Ima, hvala Bogu. I zato je dobro da u vreme praznika, posebno u vreme Božića, praznika mira i radosti, razmišljamo na te duhovne teme, da nismo bez nade, da je Bog sa nama, da treba mi da budemo sa Bogom, i onda će Bog dati da sve nevolje i sve muke koje imamo kao ljudi, a mi Srbi to imamo uvek, ali hvala Bogu, bolje je tako, ali da smo sa Bogom i sa sveteljima njegovim, nego da nije tako, a da nam sve cveta u ovom zemaljskom smislu.
Preosvećeni, najlepše hvala na ovom nadahnutom razgovoru. Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.
Poštovani slušaoci, bio je ovo razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Zvoničko-Tuzlanskim, gospodinom Fotijem. Na realizaciji ovog intervjua za Radio Beograd 2 zahvaljujemo se verskom programu Srbije, eparhije Bačke. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.